За сайн мэд санаа сонсогчдаа та бүхэндээ энэ удаагийн дугаараар бүгд найрамд хятад ард улсын улсад сурдаг, доктор зэрэгт сурдаг тийм нэг гайхалтай эмэгтэй бас оролцсон байна тийм. Тэгэхээр энэ эмэгтэйгээ танилцуулах маш их таатай байна. Тэгэхээр байгаль зай эгчийг өөрөө оролцуулж байна. Тэгээд манай энэ удаагийн подкастэнд маань цаг зав гаргаад оролцсонд маш их баярлалаа. Орой минь төргий.
За орой минь төргий. Бүх сонсогчдаа болон намайг өөрөө оролцуулж байгаа өнөөдөр бас орой минь төргий.
Баярлалаа. За тэгээд байгаль зай эгчээсээ яагаад яг одоо подкастэнд дөрж оролцох болсон байх гэхлээр тасалжуулалтын актемаас тасалжуулалт асуусан байгаа шүү дээ. Ганцаачсан тасалжуулалт. Тэгэхээр яг яагаад тасалжуулалт юу нэх болвоо тий хаанаас ерөөдөө мэдээл авсан бэ? Яг яагаад заавал би ер нь тасалжуулалт авах хэстэн биш үү гэсэн тэр мессежийг яаж өөртөө бий болгосон бэ?
За юуны өмнө өөрийгөө нэг тавчхан танилцуулж чи тий. Тий. Намайг байгаль зай гэдэг. Тэгээд бүгдэн дүртэд ард улсын Ханжоу хотод байгаа. Жижиан Science and Technology University-д одоо докторийн зэргээр суралцж байгаа үйл төрлийн эдийн засгийн менежмент. Тэгээд ерөнхийдөө бол сүүлийн 6 жилийн энэ хятад улсад суралцаад ажиллаад амьдраад ингээд явж байгаа. Тэгээд дасгалжуулалтын хувьд болохоор би 2018 онд анх Монголд амралтаараа очиод Facebook-ээс дасгалжуулалтын академид хоолж мэдсэн байхгүй юу. Тэгээд нөгөө 30 хоногийн амьдралаа өөрчлөлийн аян гэд имэйлээр ингээд бүх юу видеогоо авчдаг. Тэрнтэй хамрагдаж оролцоод тэр үед нөгөө бэрхшээл боломж ном байдгийг мэдсэн. Би нөгөө олон жил энд байж байгаа болохоор бас яг Монголд юу болж байгааг сайн бас мэдэхгүй байсан. Тэгээд тэр номыг өнгөрдөг өвлийн амралтаараа Монголд очихтой номоо худалдаж авсан юм. Тий. Ер нь бол ингэж анх Моника Бацуг хичтэй танилцаж дасгалжуулалтын академи гэж юу гэдгийг бол анх тгийж мэдсэн. Тэгээд номоо болохоор сая өвлийн амралтаараа очиж аваад нэг ингээд эхлүүлсэн байжгаад энэ тэр уншиж байгаа сая 100 номоо уншаад дуусгасан. Тэгээд номоо уншиж дуусаад ерөөсөө шууд дасгалжуулалт авах хэрэгтэй байна гэт шийдэд тэгээд тасгалжуулалт авсан байгаа.
Баярлалаа. Тэгэхээр 18 онд 30 хоног амьдралаа өөрчлөлийн аянд оролцсон байна шүү дээ. 18 онд
тий. Тэгвэл 18 оны өвөл гэсэн үг.
Аа. 30 хоногт амьдралаа өөрчлөлийн аянд тэгвэл оролцоход одоо яг нэг тасгалжуулалт авч байгаа хүмүүсийн яриа сонсдгоо шүү дээ. Тэгэхээр яг таны яг ямар асуудлыг гэдэг нь хантай ойрлцоо асуудлыг яг шийдэжсэн тийм нэг жижигэн хэсгээ зохиолцол юу гэж хаалцсан.
Миний одоо яг зүгээр ингээд зориг айгүй их яригдтим одоо хүмүүс ингээд нэг зоригоо мэдгүй байх, мөрөөдлөөс мэдгүй байх, итгэхи олон юм бодоод яваад байгаа юм. Яг аль нь өөрт нь хэрэгтэй хэрэггүй гэдэг юм аа мэдгүй байх гэсэн тийм юмнууд. Тэр болохоор миний хувьд надад илүү ойрхон санагдчихсан байхгүй юу? Би болохоор ингээд бас айгүй их төлөвлөл бодоол яваад идэг. Тэгсэр нэ яг надад хэрэгтэй юу хэрэггүй юу? Миний амьдралд яг чухал уу чухал биш үү гэдэг бас ингээд заримдаа тач чадахгүй тэрндээ ингээд бодлаад тэгдэг байсан. Тэгээд тиймэрхүү ярилцлахууд бас айгүй их дасгалжуулалт авахд бас нөлөөлсөн юм байна л. Тий.
Гахалтай. Тэгээд би бас яг өөрө 30 хоног амьдралаа өөрчлөлийн аянд оролцоо. Дараа нь миний бизнес хөтөлбөрийн лайвд оролцоод, дараа нь миний бизнес хөтөлбөрт оролцоод, тэгээд дараа нь дасгалжуулалтын академийн Ахтемаас нөгөө нэг яг тэр үед чинь манай одоо яг өмнө нь ажиллаж байсан хэд маань бас шинэ ажилдаа авах гэдэг чинь таахгүй. Тэгээд тэрэнд нь бас оролцоод
аа за
ингэж орж ирсэн. За тэгээд ерхэд ахтем бас яг тгийж авах орж ирсэн байхгүй. Тэгээд хамгийн анх надад нөлөөлсөн зүйл бол 30 хоногийн аян байсан. Бас ялхааг уу. Тэгээд тэр нь бас нэг гоё сэтгэл нэг гоё ойрхон одоо ч гэсэн барыг 30 хоногийнхаа аяны дахиад ихнээс сонсголж ирсэн их гоё. Ингээд урам аваад ингээд өдөр алхах мотивацтай аяг гоё. За тийм юм байна. Тэгвэл хоёлаа хизээ тасгалжуулалт авсан мөлий. Манай кактус.
Тэгээ ном би ярьжсэн те номоо аваад уншаад гээд номоо би 6 сард уншиж дууссан байхгүй юу. Тэгэл шийдээ тасгалжуулалт авах. Тэр үед чинь нөгөө нэг 7-8 сард чинь нөгөө Моникаг жирэмсэн яг төрөгдсөн гэсэн болохоор би бас яг тэрнтэй зэрэгцээд яг хүн чинь угаасаа эмгтэн хүн юм чинь. Тэгээд 9 сарын 9-нд хамгийн анхны дасгалжуулалт авсан. Яг төрснийх нь өдөө дараа хэдхэн хоногийн дараа баг. Тэгээд 9 сарын 9-нөөс дасгалжуулалт аваад 1 сарын дасгалжуулалт маань 9 сарын 30-нд дууссан байна. Тэгээд Моника их чинь болохоор нөгөө нэг надад айгүй дотн санагд. Айгүй нэг тийм дотн хизээний миний найц шиг надад санагдчихсэн. Яа тэгэхээр нөгөө нэг айгүй олон юмнуудын чинь 30-ны айнаас эхлүүлээд номын уншаад тэгээд нөгөө YouTube дээр тавигддаг бүх видеонуудыг үзээд ингээд явж исэн болохоор бүр нөгөө нэг танил дотн болсон. Тэм болохоор нөгөө ярилцахад айгүй гоё төвхгүй нэг тийм одоо юу гэдэг тухтай айгүй айтайхан айгүй гоё байсан. Тэгээд угаасаа айгүй их надад бас мотивац өгдөг сонсоод бүх зөвлөгөө юмнуудын сосхороо айгүй их мотивашн авдаг байсан байхгүй юу? Тий. Тэгээд анх дөнгөж ингээд бид хоёр онлайнаар ингээд уулзахтаа бүр ингээд амар сэтгэл хөдлөлтэй. Бүр айгүй угаасаа айгүй хүлээлттэй байсан болохоор айгүй сэтгэл хөдлөлтэй уулзчихсан. Тий.
Аа баярлаа. Тэгэхээр та тэгэхээр тасалжуулалт авхаасаа өмнө хүнд нэг хідэрт би нэг тасалжуулалт авчвал яг энэ дээрээ нэг яг болох байгаад байгаа юм шиг энэ дээр надад тгээлчих болов ч юм уу те нэг хүлээлттэй ортон шүү дээ. Тэр хүлээл магадгүй таны хувьд нууц биш байх юм байсан бэ? Яг тэр хүлээл танд хүлээжсэн хүлээлт чинь одоо яг ямар байдалтай болсон бэ гэдэг юм уу? Ямар өөрчлөлт гарсан бэ танд? Тасалжуулалт авхаас өмнөх авсны дараа хоёрын өөрчлөлт яг таны сэтгэлгээний өөрчлөлт ямар байсан бэ?
Аа. За, ер нь бол тасалжуулалт авахад надад яг дөрвөн үндсэн шаардлага байсан. Одоо нэг ямар нэг шаардлагатай гэж бодож байгаа шүү дээ, тий. Тэгээд тэр дөрвөн үндсэн шаардлага дээр л ер нь бол айгүй сайн тасалжуулалт аваад өөрийгөө өөрчлөх гэж бодож ирсэн. Тэгээд тэрний нэг нь болохоор зориг. Яг зоригтай юм шиг, зоригтой юм шиг яг аль нь зориг одоо тэрийгэ тодорхойлчихсан мэдгүй яваад байсан. Тэгээд хоёрдугаарх нь болгонгууд цагийн менежмент. Би болохоор нөгөө нэг айгүй юм хийх гээд ингээд яагаад гэдэг тэсэрнээ яг бүтээлч байдал дээр жоохон асуудалтай юм да. Цагийн менежмент өдрөө өдрийн цагаа сайн хуваарлах тий. А тэгээ гурав дахь нь болохоор гэр бүлийн харилцаа. Яг л би одоо дөнгөж шинэхэн гэр бүл зохиож байгаа. Тэр надад бас айгүй асуудалтай мэдхгүй чадахгүй юмнууд их байсан. Тий. А тэгээ дөрөв дэх нь болохоор хувийн санхүү. Хувийн санхүүгээ яаж удирдах вэ гэд. Тий яг энэ дөрвөн үндсэн шаардлага дээр авч ийсэн. Тийм, тэгээд угаасаа тасгалжуулалт авахаас өмнө ном мом уншаад нэлээд их мэдээлэлтэй болсон байсан болохоор айгүй ихтэй байсан. Айгүй хүлээлттэй байсан. Угаасаа л одоо энэ шийдэж чадахгүй байгаа энэ асуудалтай би шийдээд юм чадчихна тийм. Ингээд нөгөө бэрхшээлүүдээ боломж болгоод харж болно гэдэг дээр үр нь угаасаа айгүй ихтэй хүлээлттэй байсан. Тэгээд тэр маань ч надад айгүй өгсөн нөгөө нэг одоо нөлөөлж чадсан. Тэгээд айгүй нөгөө satisfy гэдэг штеп тийм. Айгүй сэтгэл хангалуун байгаа тийм. Үнэхээр сэтгэл хангалуун ба.
Аа. Аа, за тэгвэл за тэгэхээр байгаль заагч хүн одоо хятад хэдэн жил амьдарч байгаа лээ. Тэгэхээр хятад амьдарч байгаа гэхлээр магадгүй хэл гэдэг юм уу те.
Аа, тийм.
Гайгүй байх гэж бодож байна. Тэгээ англи хэлтэй юм шиг байна гэдэг юм уу те. Тэгэхээр манай подкастыг сонсож байгаа хүмүүс байна бас гадаад руу манай Монголд аяг их явахыг хүсдэг штэ те. Аяг их бол гадаад руу гарч амьдрий Монголд амьдрал алга гэж байгаа юм шиг те. Гадаад болох гэж юм шиг байна. Гадаад руу явж мөн курамаар байна гэдэг юм уу те. Тэгэхээр таны хувьд яг одоо подкаст сонсож байгаа хүмүүс зэрүүлээд хэлмээр байгаа зүйл гадаад руу ер нь ирэхээс өмнө ерөөхдөө ямар хөө байдалтай байвал дээр гэдэг юм яг гэдэг ч юм уу те. Хэл сурахад сурч ясан нууцаас гой аргаасаа ч юм уу яг танд үйл хаанд хэрэгжүүлсэн тэр аргаасаа хуваалцаж гэвэл явууж хуваалцгаа.
Аа за. Ер нь бол сүүлийн 6 жил буюу 2014 оноос хойш хятад сурж байгаа. Тэгээд мастер бас хийнт хамгаалаад одоо доктор сурж байгаа. Тэгээд анх ирэхэд бол мэдээж хятад хэл маш хэцүү байсан. Хятад хэл гэдэг бол нөтхийн хамгийн хэцүү хэл гэж тооцогддог. А маш их суух шаардлагатай болдог. Бид нөгөө нэг сууд сураагүй байт юм лээ монголчууд. Тийм. Тэгээд айгүй их суух шаардлагатай ханд бичиж гараа өвтгөж нөгөө нэг яа бас чанга байт юм лээ. Тэгэхээр ер нь Монголд авахтаа сууж сурах хэрэгтэй юм билий. Ерхээсээ өмнө ер нь бол нэгэн юмд анхаарлаа хандуулаад суугаа сурчмаар санагдсан. Тийм. А хятад хэлний хувьд те маш тийм хүн хэцүү. Байнгын ханд цээжлэн суралцсан. А англи хэлний хувьд болохоор яг нөгөө нэг Монголд байхад хүмүүс бол ерөөхдөө ингээл нөгөө албан ажлын шаардлагаар жишээ нь Монголд ажиллаж байхдаа имейл бичих ч юм уу тэр зэргийн юмнууд бол ингээд байдаг хэрэг хүнтэй харилцаж чаддгүй ярьж чаддгүй сонсголт сайн биш байсан. Тэгэх хятад ирснээрээ бид нар ч гадаад оюутнуудын амьдрал донд орчиж байгаа учраас айгүйх бие даад сурах хэрэгтэй гэдгийг айгүйх ойлгосон. би миний хувьд бол нөгөө нэг айгүй ичэж зовхгүйгээр гадаад хүмүүстэй айгүй найзлаа, тэдний үйл ажиллагаанд нэчгүүгээр ганцаараа одоо заавал найз нөхөд чи надтай явахгүй бол би явахгүй гэдэг биш, би шууд ганцаараа яваад очичдаг байсан. Тэгээ эхэндээ ингээ амар ичдэг, ярьж чадахгүй хэл байхгүйгаасаа тэгээд ямар ч сайн айгүй хөөргөө дайчилсан байхгүй тэгж би дааж. Тэгж англи хэл маань ер нь бол айгүй одоо доор төвчнөөс айгүй өндөр төвчн болтол ер нь бол одоо бол докторийн дипломын ажил, судалгааны ажил бүх юм бол англи хэлээр бичдэг, англи хэлээр уншдаг болтлоо ямар ч юм ингэж хөгжүүлж чадсан. Тэгэхээр гадаадад сургуульд ирвэл болж өгвөл гадаад найзуудтай байгаад гадаад хүмүүс үйл ажиллагаанд оролцоод идэвхтэй байх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Түүнээс биш нөгөө дан монголчуудаараа нийлээд монголчуудтайгаа байгаад тах юм бол бас энэ 3-4 жил чинь айгүй хурдан өнгөрөөд нөгөө хэл сурахгүй буцах магадлал айгүй өндөр байд юм билээ. Тийм болохоор тэгвэл эмжил цахимаар байна. Тийм.
Аа. Баярлалаа. Тэгвэл одоо юу гэвтий та одоо ингэж штэ хэл сурна. Одоо тэг хэл сургах хэрэгтэй юм байт юм те. Тэгвэл юу гэдэг бид нар нэг ингэдэж шв. Мөнгө л байл болчих юм шиг те. Гадаад руу гарах мөнгө нь байчин те. Хүмүүс хийгээд ээ, хүмүүс сураад авах би яа болтгүй юм гэдэг нэг тийм хандлага байдаг шв. Тэгэхээр тэрэн дээр бас юуг анхаарал дээрээд юм. Одоо монголчууд ерөөхдөө гадаад улс руу гараад аюулсаа үнэлэгддэг, бас нөгөө талаар аюул бас муу нэртэй байх нь байдаг шв те. Тэгэхээр таны харж байгаа хандлага гэдэг юм монголчууд байгаа нэг та нар нэг ингээд энийг л яг л зүгээр одоо юу гэдэг юм. Миний өнцгөөс гарч байгаа та энийг аюулсан хийгээ сурчулах гэдэг юм уу? Аль эсвэл хүнтэй харилцах харилцаан дээр нэг ийм зүйлийг ойлгочулж гэдэг юм уу? Тэ? Энэ талаасаа та юу гэж хэлэх вэ?
Тий. Одоо жишээлх юм бол яг ингэдэг. Аа Монголд нөгөө хэл сай сурахгүй ч юм уу байж та дотор ингэж боддог. За би орчинд нь очиж хурдан сурчин штэ. Тийм чинь орчинд л очиж шууд одоо тухайн хэлийг айгу хурдан сурчих юм шиг боддог байсан би ч тийж боддог байсан. Ер нь бол одоогийн ингээд ирж байгаа залуучдыг харахаар ер нь л яг тийм бодолтой ирдэг. А тэнгууд бас шууд орчинд нь ороод сурдаг юм бол байдгүй юм билэ. Ер нь бол айгу хичээл зүтгэл шаардлагатай юм билэ. Ичиж болохгүй айгу их нийгмийн идэвхтэй байх хэрэгтэй санагдсан. Тэр нь болохоор өөрийгөө хувь хүний татаасаа хөгжүүлж байгаа гэсэн тийм. Тий. Тэгэхгүй ингээд бас нэг одоо сөрөг тал нэг тал нэг юм бол зарим оюутнууд ч айгүй идэвхтэй актив байгаад гадаадын оюутнууд, гадаадын одоо найз нөхөдтэй болоод ингээд айгүй чөлөөтэй байхад нөгөө тал нь болохоор бөөнөрөө яг зөвхөн монголоор монголчууд монголчуудаараа нийлээд ичээд одоо гадны өөр оюутнуудтай харилцах харилцаа маш муу ингээд нэг ичээ. Одоо юу гэдэг нь бүрэг ичим хийч гэдэг юм уу? Ийм байгаад идэг тэгэнгүүт ийм байдалтай бол ерөөсөө байж болохгүй. Тэгэх юм бол гадаадд очиод тухайн газраа хэл хурдан сурна гэдэг маань өөрөө шал буруу юм болчихж байгаа хэрэг. Өөрөө ямар ч хичээл зүтгэл байхгүй бол тийм болчихж байгаа. Тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ичиж болохгүй, маш их идэвхтэй байх хэрэгтэй. 3 жил гэдэг чинь өөр айгүй хурдан өнгөрч байгаа учраас тэр 3 жилийг нэг өдрийн ч гэсэн ингэдэг нөгөө дэми өнгөрөөгөө явж гошуул гэж ер нь бол хэлмээр байна.
За баярлалаа. Тэгвэл хоёлаас ингээ хоёлынгийнх нь ярилцлагын цаг ингээ нүр дуусгачлаа л та. Тэгэхээр яг одоо подкастыг сонсож байгаа хүмүүст зориулаад гэдэг юм уу та дахиад хэлмээр байгаа зүйл. За магадгүй тасалжуулт тэгвэл яг хүмүүстээ яагаад авах хэвтэй юм. Тасалжуулт гэхээр манайх нэг ингээ гэдэг л та 3 цаг төрөх гэдэг нь харцсангта би өөрийнхөө юу хийхийг хүнээр залхаж чадахгүй гэдэг юм. Би өөрийнхөө юу хийхийг хүнээр залхаж хүний хийснээр байхаалтгүй ээ. Би өөрийгөө мэднэ юм амир үнтэй гэдэг. Тэгэхээр энэний хувьд үн гэж нэг тустай ойлголт байгаа дий. Үн зэн гэж тустай ойлголт байгаа дий. Тэ. Энд дээр та юу гэж хэлмээр?
Яг үнэ. Аа, ер нь бол ингэдэг шүү дээ. Одоо жишээлх юм бол за йога ч гэдэг юм уу. За эсвэл ямар нэгэн төгөлтөр хуурын ч юм уу сургалт бүгд төлбөртэй л идэг шүү дээ. Энд чинь бас л нэг дасгалжуулалт шүү дээ. Тэ бид нар юм сурж байгаа, өөрийгөө хөгжүүлж байгаа. Тэгэхээр ягаад дасгалжуулалт одоо бидний энэ одоо хувийн тасгалжуулалт өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөх хувийн тасгалжуулалт маань өөрийнхөө оюунд оюун болон өөрийнхөө ирээдүйн амьдралд айгүй том хөрөнгө оруулж байгаа. Одоо маш их үн цэнтэй хөрөнгө оруулалт болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энд 3 сая нь уу 5 сая нь уу одоо үнөрт гэдгээс нь илүү өөртөө би маш том хөрөнгө оруулалт хийгээд тэрнээсээ илүү үлдсэн энэ амьдралынхаа туршид илүү өнгөлөг гэгээлэг амьдралыг бий болгох гэж байгаа үн цэн олж авах гэж байгаа шүү гэдэг айгүй сайн бодох хэвээр байна лээ. Тэгэхгүй одоо чинь гой биетэй болохын тулд жишээлх юм бол айгүй өндөр төлбөртэй йога ч юм уу, арабикийн юмд хүмүүс мөнгө харьлахгүй явдаг штэ тий. Тэгэхэд яагаад бид нэр өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөх боломжуудаа гаргаж ирэх тэр том үн цэнтэй юм бид нэр яагаад хөрөнгө оруулж болохгүй. Хамгийн чухал юм чинь харин ч тэр үг юм байна гэдгийг би яг өөрөө бодтоор авсан хүн юм. Би бол зүгээр оюутан штэ тий, би ажил бизнес хийхгүй. Гэтэл надад мөнгө нь мэдээж бага зэрэг том санагдчихсэн чинь нөө би авах хэрэгтэй. Яа гэвэл би илүү их боломжийг амьдралдаа гаргаж ирэхийн тулд би эхлээд өөртөө хөрөнгө оруулалт хийх ёстой. Тэ шаардлагатай гэж үндсэн бодсны үндсэн дээр би дасгалжуулалт авсан. Тэгээд маш тэрэндээ бол баяртай байгаа. Тэ шийдэх хэрэгтэй юм билээ. Хүн болгон аз жаргалтай ингээд сайхан гэрлэгээтэй амьдралыг бүтээж чадна. Тийм болохоор биднэрт заавал биднийг чиглүүлээ зөвлөд өгөх хүн бол хэрэгтэй байт юм билээ. Ганц би зүгээр энгийн би гэлтгүү дэлхийн аюулгүй мундаг мундаг бизнесмэнүүд ч хувийн ментортой засгалжуулалттай байдаг. Тэгэхээр бүр гарцаагүй бид нэр авах шаардлагатай болчихж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр аваасаа хүн болгон өөрийнхөө амьдралыг илүү хийгэлэг өнгөлөг болгохын төлөө өөрийнхөө оюунд хөрөнгө оруулаасаа гэж юм бол уриалж байна.
Ямар гоё өгнөд хэлсэн юм бэ бүр. Эндээс бүр баярлалаа суугаад байла шүүд. За тэгээд байгальтай ярьж та маш их баярлалаа тий. Тэгээд манай хөтөлбөрт оролцоод тэ өөрийнхөө өөртөө ойлгосон зүйлээсээ манай сонсогчдод хуваалцах гээд орж ирсэн. Дахиад бас баярлалаа гэлчээ тий. Тэгээд таны бодож санаж байгаа бүх зүйл чинь тий. Таны төлөвлөгөөний дагуу байгаасай гэж маш их хүсэж байна. Маш их амжилт хүсье тий. Тэгээд баярлалаа.
За баярлалаа. За баярлалаа.